Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Nagaan Waaqayyoo bakka jirtan hundaatti isiniif haa ta'u. Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenyaarraa jalatti sagantaa faarfannaa qabannee dhiyaanneerraa nu waliin tura.
Kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee abdii nagaan keenya jaalalaaf kan kabajaa bakka jirtan hundumaatti isin haa qaqqabu. Kun sagantaa filannoo faarfannaati. Filannoo faarfannaa jalatti akkuma beekamu yeroo kanaan duraas akkuma isin beektan ergaa isin nuuf barreessitan dhaamsa isin firoota keessaniif qabdan deebisnee gara firoota keessaniin ga'uun handhuura waamicha kanaa yommuu ta'u haras kunoo likkee biraanu wajjin dhaamsa keessan qabannee dhiyaanneerraa nu hordofaa.
Yoseef Bantii aanaa mana sibuu ganda hobolraa qilxuurraa qopheessitootaaf maatii isaa hundaaf tolasaa bantiif ashannaa fi wadaajoof bal'inaa dheeressaatiif faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Gammachiis Toliinaa aanaa mana sibuurraa abbaasaa obbo Toliinaa Tarreessaaf haadhasaa Haaddee Muluu Magarsaaf likkituu amanteef waldaa guutuu wangeelaa guultiif qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Kumarraa Bakaree Waamaa Agaloorraa qopheessitootaaf abbaasaa obbo Bakaree Nagaasaaf haadhasaa Aadde Shukkee Ittaanaaf firootasaa hundumaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan ittaanus kan keessanii ittiin eebbifamaa
isaaniiti.
Yeah.
taarikuu mul'ataa abunnaa gindabaratirraa sabboonaa taarikuuf burtukee taarikuuf wayituu fayyisaaf tasfaayee mul'ataaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Tolasaa Waltajjii aanaa qondaalaarraa Maarqos Olaanaaf maatiisaaf firoota isaa hundaaf akkasumas dhaggeeffatootaaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera.
Takkaalinya addunyaa iluu abbaa booraa yaayyoo irraa yirgaalem addunyaaf takkaa warquuf molaatuu addunyaaf zalaalem addunyaaf akkasuma qopheessitootaaf faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Waan nu filteef galatoomii faarfannaan itti aanu kan keessanii ittiin eebbifamaa isaaniin jiru.
Taarikuu Baacaa Aanaa Qilxukaarraa Baacaa Dhufeeraaf Dammeessaa Dhufeeraaf Dammituu Tarfaasaaf Ayyaantuu Baacaatiif faarfannaa tokko naaf laa jedheera. Takkaa Warquu hiluu abbaa booraa yaayyoorraa firoota isaa fi maatii isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jireera.
Darajjii Nagaasaa haroo limmuurraa amantoota waldaa masirata kiristoos naannoo isaaniitiif amantoota biyya lafaa maraaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Faarfannaan ittaanu kan keessanii kan ittiin eebbifamtan isiniifaa ta'u jenna.
Abraat Taamiruu Aanaa Hiraarraa Taamiruu Qanaatiif Tolaa Mulgeetaaf gartuu taphattoota Addis Kilabiif marabbee Taamiruuf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera. Amaanu'eel Surraa Billooboosheerraa Abbaasaa Obbo Surraa Raggaaf haadhasaa Haadde Yaadanii Galaaniif waldaa Lalistuu Gibeef firoota isaa hundaaf faarfannaa tokko naaf filaa jedheera.
Toliinaa Tarreessaa Aanaa Mana Sibuurraa Birruu Almaadiif Likkituu amanteef muluu magarsaaf qopheessitootaafis faarfannaa tokko naaffilaa jedheera. Waan nuuf ilteef eebbifamii faarfannaan itti aanus kan keessanii ittiin eebbifamaa isaanii jedha.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtaan abdachaa kanarraaf jenna yeroo xumurru nuuf barreessuu kan barbaaddan lakkoofsa saanduqa poostaa 45 Finfinnee har'aaf nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdiiti.
Oh,